Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang ulo ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong pangalawang linggo ng Setyembre. British Columbia, nilagdaan ng National Pharmacare Deal sa gobyerno ng Canada. Mga taga-Ontario, maaari magpaturok ng flu shot simula Oktubre. Canada, nagiging mas mahirap kumpara sa mayayamang bansa tulad nito. Jerry Gaincoy, kinilalang 2024 Pinoy of the Year ng Golden Balangay Awards. Ang British Columbia ang naging unang probinsya sa Canada na lumagda sa PharmaCare Agreement sa federal na gobyerno na tutulungan ng probinsya na pondohan ang hormone replacement therapy at diabetes expenses. Sinabi ni Federal Health Minister Mark Holland na ang parte ng BC sa $1.5 billion na national plan ay tinataya na nasa $195 million at sa ilalim ng Memorandum of Understanding, ang pondo ay maaaring magsimula sa Abril sa oras na pumasa ang batas sa Senado. Ang coverage ay para sa birth control at gamot at supplies para sa diabetes. Ngunit sinabi ni BC Health Minister Adrian Dix na ang oral contraceptives ay covered na sa ilalim ng programa ng probinsya. Kaya ang share na yon ay gagamitin para i-cover ang hormone therapy para sa mga kababaihan. Sinabi din ni Adrian Dix na may type 1 diabetes na humigit kumulang 150,000 British Columbians ang bumibili ng gamot sa diabetes at tinataya na 40,000 na kababaihan ang makikinabang sa pag-cover ng hormone replacement therapy. Anya, ang gastos na kaakibat ng pagkakaroon ng diabetes ay partikular na mahirap para sa ibang tao. Noong April 2023, ang BC ang naging unang jurisdiction sa Canada na nagbigay ng libreng birth control at sinabi ni Adrian Dix na 264,000 na kababaihan sa British Columbia ang nagkaroon ng access sa libreng contraception. Sinabi naman ni Mark Holland na ang pagpondo sa hormone therapy sa BC ay importante para sa kalusugan ng mga kababaihan. Ayon kay BC Women's Hospital Medical Director Dr. Stephanie Roan, ang anunsyo ay mahalaga sa pagpapahusay ng pangangalaga sa kalusugan ng mga kababaihan. Ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Inanunsyo ng Ontario na ang flu shots ay magiging available ilang linggo mula ngayon para sa pinaka-vulnerable na mga tao kasama ang mga residente ng long-term care at sa pagtatapos ng Oktubre para sa publiko. Sinabi ng Ministry of Health ng Ontario na ligtas at kumbinyente na sabay tumanggap ng COVID-19 shot at ng flu shot, ang mga shipment ng updated COVID na bakuna ay darating sa Ontario sa unang bahagi ng Oktubre. Parehong panahon kung saan inaasahan na magiging available ang flu shots para sa mga residente at staff sa long-term care homes, mga taong nasa ospital at staff ng ospital, kasunod ng mga tao na nasa retirement homes, ibang congregate settings at mga tao edad 65 pataas. Sinabi ng ministry na ang libreng flu shots para sa publiko ay magiging available simula October 28, 2024 sa primary care offices, participating pharmacies at ilang public health units. Ang bakuna laban sa respiratory syncytial virus o RSV ay magiging available sa October. Libre para sa mga kwalipikadong tao kasama ang mga sanggol, high risk na mga batang hanggang 24 na buwan gulang at mga residente ng long-term care homes at retirement homes. Sinabi ni Chief Medical Officer of Health Dr. Kieran Moore na importante na manatiling up-to-date sa mga bakuna dahil na rin sa tumataas na mga kaso ng whooping cough. Mag-subscribe sa newsletter ng Radio Canada International. Magtungo lamang sa aming website, ibigay ang inyong email at makakuha ng lingguhang newsletter ng Radio Canada International. Ang Canada ang isa sa pinakamayamang bansa sa buong mundo. Ngunit kung ikukumpara sa kapantay ng mga bansa tulad ng Australia, New Zealand at United Kingdom, hindi na ito kasing yaman tulad ng dati. Ang wealth gap sa pagitan ng Canada at Estados Unidos ay mas lumaki pa ayon sa mga numero na inilathala ng Organization for Economic Cooperation and Development o OECD. Ang ekonomiya ng Canada ay lumalaki sa pangkalahatan ngunit sa isang nakadidismayang rate relative sa paglago ng populasyon. Ang bansa ay nadagdagan ng halos 1.3 milyon katao noong nakaraang taon, isang 3.2% na pagtaas habang ang ekonomiya ay lumaki lang ng 1.1% sa parehong period. Ibig sabihin, ang mga tao ay kumukuha ng slice sa isang economic pie na hindi masyadong lumaki. Ano naman ang ginagawa ng Canada tungkol dito? Si Prime Minister Justin Trudeau humingi ng tulong sa dating gobernador ng Bank of Canada na si Mark Carney upang bigyan siya at ang kanyang gabinete ng payo kung paano muling lalago ang ekonomiya. Si Treasury Board President Anita Anand ay maglulunsad din ng itinatawag niyang working group upang pag-aralan ang lackluster productivity ng bansa at humanap ng paraan upang i-boost ang economic output. Ang Bank of Canada tinitingnan din ang isyu na ito. Ang pagtatalaga kay Carney, inilagay ang political rumor mill sa high gear dahil ang pangalan ni Carney ay madalas banggitin bilang isang potensyal na kapalit ni Justin Trudeau kung bababa sa pwesto ang liberal leader. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. Isang Filipino-Canadian mula sa Alberta ang kinilala na Pinoy of the Year sa katatapos na 2024 Golden Balangay Awards. Ipinresenta ang mga nominado at ang mga napili para sa espesyal na pagkilala sa isang malaking pagtitipon. Idinaos ang pagtitipon ng Filipino-Canadians sa sikat at paboritong puntahan ng mga turista sa iba't ibang panig ng mundo, ang City of Niagara Falls sa Ontario. Kinilala ngayong taon si Jerry Caingcoy, isang Filipino-Canadian mula sa Calgary, Alberta na 2024 Pinoy of the Year. Napili si Caingcoy dahil sa kanyang mga inisyatiba, advokasya at proyekto na nakatulong para lalong makilala ang komunidad ng Filipino-Canadians sa ginawang kontribusyon para sa siyudad ng Calgary at sa lipunan ng Canada. Siya ang founder at presidente ng The Filipino Champions of Canada. Ipinakilala si Caingcoy na isang mahusay na event organizer, community builder, mahusay na host sa programa ng telebisyon at nagsulong ng mga inisyatiba sa multiculturalism ng komunidad. Siya ay mentor din na tumutulong sa internationally trained professionals para sa kanilang integration sa bansa. Noong isang taon, si Jerry Caingcoy ang kinilala bilang GBA Executive of the Year sa Edmonton, Alberta. Isa rin siya sa mga binigyang parangal sa The Immigrant Champions of Canada dahil sa ipinakitang husay bilang leader. Isang nakaka-inspire na mensahe naman ang ipinaabot ni Dr. Samuel Peralta sa mga tumutok sa 2024 Golden Balangay Awards, maging sa live stream na ibinahagi niya ang story ng kanyang tinahak na karera sa siyensya at sine pati sa kanyang advokasya. Siya ang napiling gawaran ng Lifetime Achievement Award. Ipinaalala naman ni Ronnie De Lagana, presidente at chairman ng Golden Balangay Awards, ang kahalagahan ng bawat isa sa kakayahan sa pagtugon at pagtutulungan na maiangat ang bawat isa. Bisitahin ang aming website sa Radio Canada International upang alamin ang iba pang Filipino-Canadians na pinarangalan sa Golden Balangay Awards ngayong 2024. Sundan niyo rin kami sa X na dating kilala bilang Twitter sa handle na @RCITagalog. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.